Assalamu alaikum. Ne tɔgɔ Usumani Kulibali ka bɔ Bamako. N bi fɛ ka kuma politisiyɛn minnu minɛna mɔgɔ tan ani kelen sinɔ mɔgɔ tan parce que a tun yirala k'a fɔ activité politikiw ka suspend k'u lajɔ fɔlɔ. Bon olu y'a ese ka a kɛ drakɔrɔbɔli ye parce que an bɛ se ka wele ten de. fanga ko min ka dabila olu y'a kɛ ni an b'a kɛ fɛn ti bɔ a la ye an b'i dira kɔrɔbɔ kuwa. Maintenant ni sariya y'u minɛ donc o de do mɔgɔ minnu bi k'a fɔ ko jamana in kɔnɔ ko mɔgɔw bi ka minɛ sans raison ne b'a ɲini u fɛ u ka miiri jamana in na kuwa. C'est à dire que jamana tɛ se ka mara k'a fɔ ko min ka di min ye o k'o kɛ kuwa. Sariyaw de bɛ yen tagacogow de bɛ yen fɛn minnu yirala k'a fɔ u kana kɛ walima u ka jɔ fɔlɔ olu kan ka labato n'o ma labato sariya de kan ka appliquer. Bon o cogoyaw de do o tuma na hali sini ni politisiyɛn wɛrɛw y'a kɛ u bɛ minɛ. Voilà c'est comme ça. Jamana bɛ jɔ o cogoya de la min bɛ fɛ ka fɔ o y'o de ye.
Salamu alaikum vowa afiriki lamɛnbaga bɛɛ lajɛlen Mamutu Tarawele do ka bɔ Bamakɔ Mali nka karitiye ye Jelibugu. Ne tun bɛ fɛ ka min fɔ Mali otoritew ɲɛna olu ko k'olu ye muvement politiki bɛɛ jɔ ko muvement politiki tɛ yan ni min kumana ni rassemblement kɛ i bɛ minɛ ko ni parti ni yɛra parti politiki ko fɛn o fɛn la k'i bɛ minɛ. Ne ma se ka min faamuya mouvement amicon Fakumata Ɲani Batuli a dun wulilen do a bɛ ka yala yala ko tour hivernage an bɛɛ dun b'a dɔn mouvement amicon ye hali ni parti politiki tɛ mouvement kɔni do parce que u y'a fɔ an ye de ko mouvement nin bɛɛ kan ka jɔ association wo mouvement wo ko wɛrɛ wo parti politiki ni fɛnw k'a bɛɛ kan ka jɔ. Donc explication da an ma kun jumɛn na amiko n'o ye Fakumata Ɲani Batuli ka mouvement ye kun jumɛn na olu ka activité politique daminɛ o de kun do n ka foli b'a ye.